slušate program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji repriziramo Most, u kome se razgovaralo o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je odluka o ukidanju pritvora čisto pravosudna ili se u njeno donošenje umješala i politika, zašto je za razliku od svih političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine jedino HDZ prećutao tu odluku, kako je opozicija iz Republike Srpske optužila Dodika da je ponizio Republiku Srpsku i da li je pravosuđe pokazalo da ima jedne kriterijume za moćnike, a druge za obične ljude. Razgovaralo se i o tome da li je Dodik odlaskom u sud priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju je nadležnost nad Republikom Srpskom godinama negirao. Da li će drugostepeni sud ukinuti Dodiku presudu na godinu dana zatvora, a ostaviti zabranu političkog djelovanja, što bi ga onemogućilo da se kandiduje na izborima 2026. godine, kao i o tome da li je ukidanje pritvora dio šireg plana Vašingtona i Brisela da se Dodik na miran način i bez potresa pošalje u političku penziju. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Naši sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, mnogo je kontroverziji izazvala odluka suda Bosne i Hercegovine da ukine pritvor predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, a potom i predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću i premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću. Da li je to za vas čisto pravosudna odluka ili je to, kao što neki kažu, politička igra da se spasi Milorad Dodik?
Ne bih rekao da se radi o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik. Naime, moje gledanje te cijele situacije je jedna realistična procjena ljudi koji sjede u pravosudnim organima na nivou Bosne i Hercegovine, vezano za njihove mogućnosti, kapacitete što se tiče provođenja ovog cjelokupnog procesa kojim su te tri osobe pod sumnjom da su počinile krivično djelo napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. I mislim da na neki način se pokazuje u stvari ono što smo mi svi u određenoj mjeri znali, a to je da su državne institucije u stvari pod snažnom političkom kontrolom, tačnije da se državne institucije, pa čak i ove za provedbu zakona, ne mogu upotrijebiti protiv ključnih političkih osoba. Ovo je meni se čini u stvari da sud bilo jedino moguće rješenje. Ja, da budem iskren, sam očekivao gori ishod. Dakle, ja sam očekivao da će stvari ići u onom smjeru da će predstavnici tužilaštva i suda saslušati Dodika u palati predsjednika u Banja Luci. To bi za mene već bio jedan ozbiljan poraz BH pravosuđa. Na ovaj način, kako god mi to gledali, mislim da je ovo u stvari ipak koliko toliko poraz Dodikove politike u onoj mjeri u kojoj on, isti taj sud koji je samo par dana ranije u potpunosti diskvalifikovao, na kraju se pojavio ispred tog suda i dao izjavu. Da li je ovo idealan scenario? Ne. Da li je moglo bolje? Čisto sumnjam.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je riječ o pravosudnoj odluci ili je riječ o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik?
Nije nikakva tajna za poživije analitičare da pravosuđe u Bosni i Hercegovini već možda 15 godina funkcioniše u potpunosti pod političkom kontrolom. Političari su vrlo vješto, tu se posebno isticao sadašnji predsjednik Republike Srpske gospodin Dodik, stavili najvažnije institucije pod svoju potpunu, ja bih rekao, privatnu kontrolu, dakle za svoje privatne interese, i evo, pokazalo se kao rezultat svega toga da mala grupa političkih moćnika demonstrira da Bosna i Hercegovina nažalost nema nezavisno pravosuđe, nema efikasno pravosuđe i nema nezavisne i efikasne policijske agencije. Prema tome, Ovo je potpuni poraz Bosne i Hercegovine kao države i njenih institucija i potpuni trijumf, doslovno mogu reći, bosansko-hercegovačkih baraba koji kreiraju politički milje u kome mi već živimo dugo vremena.
Gospodine Huskiću, sve stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine su manje više osudile odluku o ukidanju pritvora Miloradu Dodiku, Stevandiću i Viškoviću, jedino se koliko znam nije izjasnio HDZ. Kako to tumačite?
Pa mislim da je HDZ inače u cijeloj ovoj situaciji u pokušaju da očuva onu vrstu saradnje koju od ranije ima sa Dodikom i sa SNSD-om bio rezervisan. To je po meni razumljiva pozicija HDZ-a. Nisam ni očekivao da će tu doći do neke radikalne promjene. Ja mislim da je odnos Dragan Čović, Milorad Dodik prevashodno uvjetovan time što to predstavlja za gospodina Čovića jedinog stvarnog partnera u sučeljavanju sa političkim Sarajevom. Naprosto čini mi se da je ovo bilo egzistencijalno pitanje za HDZ i otuda držim da su se upravo iz tog razloga i držali po strani u cijeloj ovoj priči.
Gospodine Todoroviću, sve opozicione stranke u Republici Srpskoj su oštro osudile odlazak Milorada Dodika u sud Bosne i Hercegovine da bi dao izjavu, što je bio uslov za ukidanje pritvora. Oni kažu da je Dodik time priznao sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, iako je sam predložio zakone kojima Republika Srpska ne priznaje nadležnost pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, a te zakone je usvojila Narodna skupština. Opozicija tvrdi da je Dodik time ponizio i izdao Republiku Srpsku. Da li i šira javnost dijeli to mišljenje?
Mislim da šira javnost u Republici Srpskoj vrlo teško može da shvati, da razumije šta se dešava uopšte u Bosni i Hercegovini i šta se dešava u Republici Srpskoj. Većina običnih građana sa kojima sam imao priliku razgovarati ne razumiju suštinu problema i u suštini se najviše oslanjaju na izvještaj radio i televizije Republike Srpske. Generalno gledano, mislim da opozicija u Republici Srpskoj je prilično razbijena i ona je u velikoj mjeri kontrolisana od strane vladajućih struktura, odnosno od strane Milorada Dodika. I mi vidimo evo u ovom trenutku da faktički ozbiljnu političku opoziciju on nema. On ima opoziciju koja se može zapravo gledati u istupima dvoje, troje ljudi, a upitno je zapravo koliko je njihova moć realna u Republici Srpskoj.
A da li sama činjenica da je Dodik u stvari prekršio zakone koje sam predložio, na čemu opozicija insistira, da li to može donijeti poene opoziciji?
To može donijeti kratkoročno poene opoziciji, međutim, kažem vam još jednom, opozicija u Republici Srpskoj nema taj kapacitet koji je potreban za bilo koju vrstu ozbiljnije aktivnosti, jer je nejedinstvena prije svega, zatim u velikoj mjeri pod uticajem Srbije. Gospodin Vučić može da kontroliše opoziciju izuzev Vukanovića. U ovih proteklih 20 godina u Republici Srpskoj je u potpunosti uništena normalna politička scena, recimo gdje bi postojala vlada, gdje bi postojala opozicija, gdje bi postojali legitimni politički interesi, politička borba, sve je to degradirano do najnižeg nivoa koji je u pravom smislu riječi sraman, gdje su izbori pretvoreni u kupovinu i prodaju glasova. Jedna dubinska analiza institucija pokazala bi da one postoje samo zahvaljujući novcu, jeli milijardama koji se dobijaju od uprave za indirektno oporezivanje, ali njihova funkcionalnost je minimalna ili skoro nikakva, neozbiljna i prema tome dugoročno gledano ovo što je Dodik radio na nivou Bosne i Hercegovine, a to je opstrukcija i evropskog puta, opstrukcija vladavine prava, kontrola institucija, korupcija enormna, to će se dugoročno najviše odraziti na Republiku Srpsku i još jednom vam kažem, institucije u Republici Srpskoj su jedna prazna ljuštura koja ne može da funkcioniše i koja dugoročno ne može opstati i funkcionisati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, a da li je neko moćan dao mig pravosuđu Bosne i Hercegovine da se Dodiku ukine pritvor? U sve je bila uključena i tajna služba, jer je njen šef lično dovezao Dodika u zgradu suda. Mnogi smatraju da pravosuđe i tajna služba nisu mogli to da urade na svoju ruku.
Pošto ne možemo reći da postoji neki jasno definirani cilj ili djelovanje, čak ne znamo ni ko su stvari međunarodni akteri koji djeluju na ovaj način u Bosni i Hercegovini, možemo u stvari samo pokušati zaključiti iz onoga što znamo, a to je da je postojala već u kontinuitetu, rekao bih, jedna ofanziva, šarma, kako se to nezgrapno prevodi sa engleskog, od strane SNSD-a. Sjetit ćete se da je bila prisustvo gospođe Željke Cvijanović na bajramskom prijemu kod Rejsa Kavazovića. Pa onda imate 4. juli kada se velika delegacija SNSD-a ukazala u američkoj ambasadi nakon desetljeća odbijanja, jeli, da se bilo kakva komunikacija ima prema njima. Ovo što se desilo, ne mislim da je bilo inicijalna Dodikova želja, mislim da je u stvari ono što je on htio da izjavu eventualno da u palati predsjednika, eventualno u Sipiju, Banja Luci, da to bude maksimum. Čini mi se da je dio nekog šireg dila. Mislim da se naprosto da iščitati to iz kompletnog ponašanja i ovo nije usmjereno ka tome da sada Dodik ponovo pređe u neku vrlo kratkotrajnu konstruktivnu fazu. Imali smo toga kad se njemu nešto da pa da on reciprocitetno uzvrati, do duše vrlo malo. Ja mislim ovo je prevashodno usmjereno ka Sjedinjenim Američkim Državama u pokušaju da se na neki način očito neko sa kim se komunicira, da im se da do znanja da Dodik ozbiljno želi da ovu stvar, što bi se narodski reklo, posuši i otud i njegovo pojavljivanje pred sudom. Ja držim da je to dio neke veće strategije, prije svega političkog penzionisanja Milorada Dodika, a da li će se to zaista desiti, ja samo na kraju krajeva špekulišem na osnovu ono vrlo malo informacija koje se mogu dobiti, to je sad zaista teško procijeniti u ovom momentu.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je neko moćan dao mig pravosuđu da donese odluku o tome da se ukida pritvor Miloradu Dodiku? Recimo, gospodin Vukanović smatra da su stranci u to umješani, doduše ne kaže koji stranci, ali je uvjeren da iza toga stoje stranci.
To je sigurno i to je jasno da je neko iz međunarodne zajednice veoma moćan, veoma zainteresovan, ko ima neke dalje i šire planove učestva u tome i to kod građana, imao sam priliku razgovarati sa mnogim građanima u Bosni i Hercegovini, donosi dodatnu frustraciju, dodatno nezadovoljstvo jer vidimo da ne postoji vladavina prava i mnogi građani vide da su politički moćnici u Bosni i Hercegovini iznad prava, iznad pravne države, ali uz odobravanje i učešće međunarodne zajednice u tim netransparentnim dogovorima, pregovorima, igrama, trgovinama koje narušavaju u potpunosti pravni sistem Bosne i Hercegovine kao države i to je zaista nedopustivo, to je zaista skandalozno, ali je očigledno da se ovo što se uradilo moglo uraditi samo uz podršku nekoga moćnog iz međunarodne zajednice i vjerovatno tu postoji neki dalji plan kako i dalje izmanipulisati građane, kako izmanipulisati pravosuđe i kako od svega ovog u Bosni i Hercegovini napraviti jednu, ja bih rekao, užasnu farsu koja demonstrira potpunu dominaciju korumpiranih političara sklonih bezakonju, sklonih kršenju ustava, sklonih kršenju prava i vidimo nažalost podršku nekoga iz međunarodne zajednice. To je potpuno pogrešna usluga Bosne i Hercegovine kao državi i to je nešto što će iz Bosne i Hercegovine otjerati stotine hiljada mladih normalnih ljudi koji ne žele da žive u državi u kojoj ne postoji vladavina prava, a ovo što se dešavalo proteklih mjeseci je očigledan dokaz autokratije i očigledan dokaz da se ne poštuju ustav ove zemlje, da se ne poštuju ustav entiteta i da se ne poštuju zakoni Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskiću, vi ste rekli da smatrate da je sve ovo što su pravosudne institucije uradile deo nekakvog šireg plana, da li Brisela, da li Vašingtona, to sada ne znamo, da se na neki način Milorad Dodik umiri i penzioniše. Međutim, Dodik je dva dana nakon odluke o ukidanju pritvora ponovio staru priču o secesiji Republike Srpske. Da li to znači da se on ne pridržava tog nekog dogovora koji je eventualno napravljen?
Prije svega, ne mislim da Milorad Dodik svojevoljno želi da ode bilo gdje. Kad pogledate njegovo kompletno djelovanje, uvijek je u centru toga bilo očuvanje njegove pozicije kao centralne figure moći u Republici Srpskoj. Ja ne mislim da on želi da ide. On je već sada pokušavao da sačuva poluge moći. Jedini kojem sasvim sigurno vjeruje to su članovi porodice. Da svog sina obezbijedio je funkciju unutar SNSD-a koja je novo izmišljena funkcija kojim se pokuša pod kontrolu staviti stranke da se osigura da čak i u situaciji odlaska Milorada Dodika postoji još uvijek jasna kontrola nad procesima. Ja ne mislim da on želi da ide, ali mislim da se na neki način njegov povratak u politiku sada, bez obzira kako se stvari dalje odvijale, bojim se da nije moguć. Ko bi bio spreman da prihvati bilo kakvu saradnju sa Miloradom Dodikom, govorim sada sa ove federalne strane, mislim da ne postoji niti trojka, niti eventualna opozicija SDA, DF, koji bi htjeli ili pristali da nakon svega ovoga uđu u koaliciju sa njim.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da je Dodik stvarno priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju je nadležnost nad Republikom Srpskom godinama negirao? Meni se čini da o tome govori činjenica da se Darko Čulum, koji se prije skoro 4 mjeseca na Dodikov nalog da kadrovi Republike Srpske napuste institucije Bosne i Hercegovine, povukao sa funkcije direktora Državne agencije za istragu i zaštitu, da bi se ovih dana vratio na to mjesto. Znači li to da sad Dodik ponovo priznaje institucije Bosne i Hercegovine?
Ako pratite Dodikova izlaganja, vrlo često ćete naći na kontradikcije, na nedosljednost. Sa jednom vrstom, ja bih rekao, prezira prema biračkom tijelu u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini, daje sebi mogućnost da prije podne može da govori jedno, poslije podne drugo, uveče treće, i da ta manipulacija politička prolazi, jer narod u Republici Srpskoj nije u ovih 30 godina izgradio političku kulturu ili neki jasni stav. Ta politička demagogija jednog dana prihvata bosansko-hercegovačke institucije, pogotovo kada je u pitanju uprava za indirektno oporezivanje i 10 milijardi koje se distribuiraju prema entitetima i prema Brčkom. To je itekako prihvatljivo i za Dodika i za sve druge ljude iz Republike Srpske koji se nalazi u bosansko-hercegovačkim institucijama na bilo kom nivou. Ali kada govorimo o funkcionalnosti države, kada govorimo o nekim ozbiljnim strategijama ekonomskog, privrednog razvoja, demokratskog razvoja, evropskim integracijama, tu onda vidimo da postoji apsolutni nedostatak. Čak i ta priča o secesiji Republike Srpske, ja mislim da ta priče i plasiranje priče o odvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine je priča koja je direktno uperena protiv srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. I to mogu da pričaju samo oni koji žele da potpuno eliminišu Srbe iz Bosne i Hercegovine. I ta zamisao je zaista monstruozna i ako ona dolazi od predsjednika Republike Srpske, on mora da ima odgovornosti da da odgovor na to pitanje. A gdje bi to Srbi iz Republike Srpske mogli otići? Da li da im se desi ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj, da pređu u Srbiju da žive? Zašto bi se Srbi u Bosni i Hercegovini odrećali Bosni i Hercegovini kao svoje države? To je pitanje na koje nam ne daje odgovor. To je jedna prljava, podla dnevno politička manipulacija kao što su i većina drugih manipulacija. I tu ozbiljan čovjek ne nalazi nikakvu strategiju, bilo da je to politička strategija, bilo da je to ekonomska, bilo da je to strategija očuvanja prava nekog naroda. Radi se o jednoj balkanskoj, sramnoj, prljavoj političkoj improvizaciji koja nažalost prolazi u Bosni i Hercegovini. Zašto ona prolazi, to je pitanje naravno naroda, birača, sistema. On može danas da prihvati bosansko-hercegovačke institucije i Bosnu i Hercegovinu kao državu. Večeras to može da negira u potpunosti, sutra može da priča nešto treće. I to je karakteristika političara koji nemaju nikakvu ozbiljnu viziju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen? U to je uvjeren dobar dio kritičara odluke suda Bosne i Hercegovine da Dodiku ukine pritvor. Kako je vaše mišljenje?
Ukoliko se zaista desi da drugostepena presuda bude umanjena ili bude ono što mislim da bi bilo prihvatljivo za Milorada Dodika, dakle da ostane kazna zatvora od godinu dana koja se može otkupiti i možda godina zabrane obavljanja javnih funkcija, što ga ne bi spriječilo da recimo na narednim izborima 26. godine, i mislim da bi još uvijek mogao imati funkciju premijera, tako da mislim da su to prihvatljivi scenariji i ono što je eventualno poželjno za njega, naravno i oslobađanje ili u potpunosti anuliranje prethodne presude. Interesantno će međutim biti gledati da li je cijela priča vertira u sklanjanje Milorada Dodika finalno sa političke scene u Bosni i Hercegovini, zabrana političkog djelovanja. To će po meni biti ključno pitanje na osnovu kojeg ćemo moći pokušati sklopiti dio ove čitave slagalice, da vidimo da li je i ovo pitanje bilo dio jednog sveukupnog dila koji je napravljen sa Miloradom Dodikom. Mislim da sa njegove strane gledano sasvim sigurno bi zahtjev trebao ići u tom smjeru da se prvostepena presuda ne potvrdi. Da li je to dio toga, o tome ne mogu govoriti do momenta kada vidimo zaista tu drugostepenu presudu.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen?
Očigledno je da logika u Bosni i Hercegovini ne postoji, tako da sada pogađati, nagađati ko tajno s kim pregovara, ko tajno s kim trguje, gdje šeta kakav novac, milioni ili desetine miliona, ko je od međunarodnih aktera u sve to uključen. Očigledno je da se igra vrlo prljavo, da se radi nešto što je potpuno netransparentno, izvan institucija, i po meni ta drugostepena presuda ili konačno ishodište ovoga je zapravo donekli nebitno. Ono što je važno po meni je da je pogažena vladavina prava od onih koji su morali da je poštuju, da je garantuju, a to su politički lideri, to su pravosudne institucije i to je u velikoj mjeri međunarodna zajednica. Sve je rađeno netransparentno, mimo institucija, drugostepena presuda. Ona neće biti plod pravde, ne, ona će biti plod trgovine, najprljavije trgovine, korupcije, kriminala, u koji je uključeno mnogo aktera i gdje očigledno, pa to je gospodin Dodik sam rekao, da su neki milioni šetali, da je neko tražio, da je neko nešto nudio. Očigledno da se ovdje radi o ogromnom novcu, jer mi znamo da vlast u Bosni i Hercegovini raspolaže stotinama milijuna, pa neki čak i milijardama opljačkanog novca, i zašto ta korupcija ne bi bila proširena u velikoj mjeri na međunarodne aktere, pa bili oni u Briselu, bili oni u Washingtonu ili već u nekim drugim centrima moći, ali ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini je teška uvreda i poniženje za svakog normalnog građanina Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskiću, imate li utisak da se Dodik opet izvukao, a to mu je do sada uspijevalo mnogo puta?
Istina je da je Dodik osoba sa vrlo razvijenim političkim mišićem, intuicijom. Na kraju krajeva ne bi bio ovoliko dugo na poziciji na kojoj jeste, ne bi ovoliko uspješno, rekao bih, u potpunosti destruirao institucionalni okvir u Republici Srpskoj, privatizirao ga u potpunosti. Ja često volim reći da je on stvari vlasnik Republike, katastarski vlasnik Republike Srpske 1/1. I do sada su njegovi potezi uvijek išli ka određenoj vrsti eskalacije. Ja mislim da je sa zadnjim potezima stvari gurnuo, i moram reći potpuno bespotrebno zaista, jer ja nisam siguran zbog čega je Milorad Dodik na prvostepenu presudu reagirao na način na koji je reagirao. Čini mi se da je tu dosta bilo i informacija iz njegovog okruženja vezano za konstelaciju odnosa na međunarodnom planu, koja bi eventualno bila povoljna za neke poteze tog tipa. Ima vjerovatno i osoba oko njega koji su ga savjetovali da postoji podrška i unutar naroda u Republici Srpskoj. Na kraju se pokazalo da je sve to vrlo pogrešno, da je on ostao prilično izoliran u cijeloj ovoj priči. Opozicija u Republici Srpskoj je u velikoj mjeri zauzela jedan vrlo solidan i jasan stav, što je za mene bilo iznenađujuće, jer do sada nisu pokazivali tu vrstu političke zrelosti. Mislim da su stvari za Milorada Dodika ovaj put otišle malo daleko da bi se mogle vratiti u neki kolosijek normalnosti. U tom smislu ja mislim da je on sam sebe trenutno diskvalifikovao za neki ozbiljan politički angažman, i u tom smislu ja njega vidim, ili ovu situaciju vidim, kao potencijalni kraj karijere Milorada Dodika.
Znači, vi ne mislite da se Dodik izvukao?
Ne, ne mislim. Mislim da je kratkoročno izvlačenje, kako god ga nazivali, će njemu sasvim sigurno predstavljati dobrodošlu promjenu. Na kraju krajeva on ponovo možda se kreće slobodno, što vjerujem da mu je bilo problem. Međutim, nisam siguran da čitava priča oko ukidanja sankcija će ići u onom željenom smjeru kojem to on očekuje. Isto tako mislim da je na ovaj način sebe diskvalifikovao kao partnera i na neki način isforsirao nužnu promjenu liderstva i unutar svoje stranke, a samim tim pretpostavljam i unutar nečega što bi trebala biti vladajuća koalicija na narednim izborima. Mislim da je na neki način isforsirao sam svoju diskvalifikaciju u daljem političkom životu.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da se Dodik opet izvukao ili je to njegov kraj?
Iskreno rečeno, to me puno i ne zanima. Ako je ovo njegov kraj, onda su to posljedice njegovih poteza, a i ako se izvuče, to je rezultat nekog njegovog političkog umijeća preživljavanja. Ono što mene zanima je koje su posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu autokratske vlasti u proteklih 15-20 godina. I mislim da su te posljedice užasne, katastrofalne, pogubne. Bojim se da će rezultati njegove vlasti za Republiku Srpsku biti takvi da se Republika Srpska od toga neće nikada uspjeti oporaviti, a mislim da je nažalost i Bosnu i Hercegovinu kao državu usporio u njenom ekonomskom, privrednom i demokratskom razvoju, pogotovo kada su u pitanju integracije ka Evropskoj uniji.
A dobro, niste mi direktno odgovorili na pitanje, da li se Dodik ovog puta izvukao kao mnogo puta ranije ili ovoga puta nije uspio, da je to njegov kraj?
Pa mislim da je sama već ova situacija u kojoj se našao, time što je bio faktički dio sudskog procesa, pa je presuđen, pa je tražio način da se iz svega toga izvuče na jedan više nego kontroverzan način, mislim da je to sve dokaz da je se preigrao i da je precijenio svoje mogućnosti, i mislim da je precijenio svoje okruženje. Mislim da njegovi savjetnici su ljudi koji ga vjerojatno samo tapšu po ramenu i dobravaju sve ono što radi. Pogotovo mislim da je iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, bila potpuno pogrešna procjena promjene vlasti u Americi. Oni su očekivali da će promjena vlasti u Americi donijeti i promjenu američke politike prema korupciji, kriminalu, organizovanom kriminalu, pranju novca i drugim nekim aktivnostima, gdje znamo da se američka politika neće promijeniti. Očekujem da će tako biti. Tu gdje je Dodik napravio veoma pogrešne procjene, mislim da je ovaj put napravio vrlo ozbiljne propuste, ali opet kažem, ti propusti nek njega koštaju, ali ono što je poražavajuće da propusti njegove politike u proteklih 20 godina su bili katastrofalno stanje u Republici Srpskoj.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most radije Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.
Kako je javno govoriti o silovanju u vezi? Koliko traje proces isciljenja? Kako pronaći način suočavanja sa traumom? I može li angažovana umjetnost pomoći na tom putu?
Čim počnem da razgovaram, ću da počnem da plačem za to što nisam razgovarala s tobom na ovaj način odavno. Imala sam prvi poljubac sa njim, nisam mu dopuštala ni da mi se primakne, ni da se zagrlimo, apsolutno mi nije to prijalo.
Iskren razgovor s ocem, koji više nije među živima. Prvi intimni odnos i trauma koja traje decenijama. Šutnja, mentalitet, Balkan. A onda ranjiva tinejdžerka odrasta u snažnu mladu ženu, koja javno progovara o seksualnom nasilju, vezi ili braku. Kroz ličnu duboku priču otvara brojna pitanja, ne samo svoja, već i pitanja cijele zajednice. Pokazuje da postoji put ka prihvatanju, razumijevanju i iscjeljenju. I ovo nije samo filmski scenarij, ovo jest film, dokumentarni, lični, introspektivni, hrabar, Matej. Jeste film, ali lično iskustvo Mateje Rajičković, crnogorske rediteljke i novinarke, koja je u dokumentarnom filmu Lavanda ispričala svoju priču o silovanju u vezi.
Zašto sam ja napravila ovaj film je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo. Ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota.
Film je nagrađivan i uvršten u program ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. U podcastu Glasom mladih razgovaramo o šutnji koje nameće društvo, o strahovima koje žene nose, o putu ka iscjeljenju i važnosti da se glas žrtava čuje. Razgovaramo i s Matejom Rajičković o filmu koji je istovremeno i lična ispovijest i društvena kritika, dokument koji poziva da budemo empatičniji, glasniji i prisutniji. Ovoga puta sa vama su Elmedina Šabanović i Aida Đugum. Ostanite sa nama. Da krenemo od naslova filma Lavanda. Zašto taj naslov? Je li zbog simbolike koju nosi lavanda? Znam da je kroz istoriju lavanda imala različita značenja. Negdje se tretirala kao neka čistoća, nevinost, smirenost, isciljenje, ljubav. Ili je u ovom slučaju tvom nešto drugo, treće, četvrto, peto, koje već sam nabrojala?
Pa u pravu si, sve te simbole koje si upravo opisala, to je to zašto je lavanda bila. Međutim, što se tiče mog filma, taj proces nekako, to se slučajno desilo zapravo. Moja inicijalna ideja je bila da ja tu scenu isceljenja i tog nekog mog prihvatanja toga što se meni desilo snimim zapravo u polje Lala. Opet cvijet, ženstvenost, ja pokušavam da prihvatim taj dio sebe nakon svega što se desilo. Međutim, kad smo došli na lokaciju snimanja, ja sam vidjela polje lavande i nekako me još više privuklo, baš zbog te neke smirenosti koju lavanda nosi. E sad, lavanda nije bila procvjetala, to je bio taj jedan problem, ali sam ja odlučila svakako tu da snimam. U tom momentu ja nisam znala da će film tako da se zove. Kad smo uzeli da razmišljamo, ja i još par kolega, jedan prijatelj mi je rekao, ko pa zašto se ne zove lavanda? Ja sam rekla, ali lavanda se ne vidi u filmu. I nekako je tu kliknula ta ideja, pa zapravo zbog toga i treba da se zove, zato što taj moj proces nije završen. Ja jesam mnogo napredovala, jesam prihvatila neke dijelove sebe koje nisam prije, ali taj proces tek treba da se nastavi. I onda nekako i ta simbolika te lavande, koja zapravo ni nije procvjetala, je opet dodala nekakav element filmu i samom nazivu.
Da li ti je onda ovaj film donio neku vrstu iscjeljenja, mira, smirenosti?
Definitivno. Cijeli proces sam snimanja i rada na ovom filmu je bio pa kao neki terapijski proces i onda sam ja mislila, ok, završila sam film, to je to, ja sam sad iscijeljena i nema dalje. Međutim, kad smo mi imali prvo zatvorenu projekciju u Sarajevu, pa onda nakon toga i premijeru crnogorsku u Podgorici, znači reakcije publike toliko bila predivna, toliko su ljudi pružili podršku da sam ja shvatila da i nakon završenog procesa snimanja postoji još jedan nivo tog isceljenja, a to je ta podrška koju sam ja primila od svih tih ljudi.
Odgovorila si djelimično na dva pitanja koje smo planirale da ti postavimo. Prvi se odnosi na to kako se sad osjećaš kad si javno progovorila o onome što te godinama tištilo, skoro 10 godina je taj proces trajao, pretpostavljam, ili možda manje s obzirom da sad imaš 26, je li tako?
Da, 10 godina.
Da. I generalno balkanski mentalitet kako prihvata žrtvu seksualnog nasilja. Šta je to u mentalitetu da se obično žrtva doživljava kao ona koja je kriva za ono što je se desilo?
Da, pa to je zapravo i taj razlog zbog kojeg sam ja ćutala toliko dugo. Zato što, kao što si rekla, to se desilo prije 10 godina. Ja sam imala 16 godina. I ja jednostavno sama nisam shvatala da to što se desilo da je to nešto loše i da zapravo ja nisam kriva. I ja pretpostavljam da je to baš iz istog tog razloga što si rekla, zbog tog našeg mentaliteta, jer mi odrastamo uz takve priče gdje se pita šta je ta djevojka nosila, pa šta je ona to uradila da bi to zaslužila, pa uvijek nekako se stavlja da je ta žrtva nekako krivac. I jednostavno, eto, ljudi koji budu pogledali film, ja sam bila pijana u tom momentu i onda ja jednostavno sam, eto, imala razlog zašto sebe da okrivim. Ja, eto, da nisam popila, a pogotovo što sam imala manje od 18 godina, jel, to je već kao problem, to se ne bi desilo. Ja jednostavno u svojoj glavi nisam dopuštala nikakvom drugom objašnjenju te situacije do toga da sam ja kriva. I stvarno mislim da je to proisteklo iz svih tih iskustava drugih žena koje mi, eto, nažalost, toliko često slušamo. Jednostavno, i to je bio ovaj razlog što sam rekla, kako mi je bilo teško javno da progovorim, jer znam kad se objavi u vijestima, na televiziji nekakva priča, pa uđete na portali komentare, to su uglavnom negativni komentari. Da. Napomenula bih da zapravo, evo da se vratim na to prvo pitanje, kako mi je, otkako sam javno progovorila, moje iskustvo je totalno drugačije. Ljudi su toliko bili puni podrške, nekako je ljudima baš bilo potrebno da se priča o ovome i jednostavno mislim isto kad pronađemo novi medijum, kao možda nije to kroz medije, kroz novine, nego kroz umjetnost, svakako dođemo do ljudi koji imaju možda malo veći senzibilitet, već su spremni da čuju neke takve priče, tako da srećom nisam imala priliku da se lično susretnem sa tim negativnim komentarima, jer sam sigurna da bi bilo veoma teško. Koliko god da smo mi jaki, jednostavno nije nam prijatno da nas tako ljudi neki osuđuju, pogotovo za neke tako lične stvari. Tako da, zašto sam ja napravila ovaj film, je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo, ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota, sad tu mnogo emocija mogu da se dodaju. I kad je bio taj moment kad sam ja shvatila da trebam da progovorim, je kad nekako mi se zadesilo da su žene meni se otvarale. Iako nisu znale da sam ja prošla kroz to, nekako su se osjećale sigurno pored mene i mogli su to da podijele. I ja sam odjednom shvatila da nas je previše. Jednostavno, mislim, i kad pogledamo statistiku, bit će nam jasno, a onda zamisli koliko žena nije to prijavilo.
Mnogo više, mnogo više.
Mnogo, mnogo više, nažalost. Eto, ni ja sama nisam prijavila i u filmu kažem da mislim da neću nikada biti ni spremna na to. Jer ja sam imala situaciju neku, eto da kažem, malo blažu opet, koju sam prijavila u policiji, što je baš bilo jedno od najgorih iskustava, gdje je meni policajac rekao, pa eto, to je bilo njegovo auto, mi ne možemo ništa da uradimo, eto, čak i ako ga nađemo, mi mu možemo reći kao nemoj, molim te više. Znači, ja sam bila tu, shvatila da policije, institucije nisu tu da nas zaštite. Nekako mislim da onda mi trebamo da se držimo jedno uz drugu i da možda nekako onda pronađemo novi način te borbe.
Kada si govorila o filmu, mislim da je to jako bitno što si sama govorila, znači u svoje ime, o svojoj situaciji, i da zbog toga je publika puno bolje prihvatila nego da se, kao što si sama rekla, da je neko od novinara pisao tekst o tome i kao da si ti treća strana. Jer si sama rediteljka, jer si sama umjetnica, pa je mnogo lakše da se govori o tome. Zanima me koliko je trebalo tebi vremena da shvatiš na koji ćeš način ispričati svoju priču. Ono što ti se desilo u tvojoj 16. godini.
Prvih 8 godina nakon toga, pa taj proces je bio, ja nisam ni prihvatila to što se desilo. Tako da je punih 8 godina trebalo samo da ja prihvatim, da ja sebi objasnim šta se desilo i šta to zapravo znači. E onda je proces stvaranja filma trajao 3 godine, od kojih je ta prva godina bila baš to što si pitala, pronalaženja načina. Ja sam imala divne mentore i u Budimpešti i u Sarajevu, tako da nekako smo zajedno sa njima došli do toga. Meni je bilo veoma blisko da ja pričam o tome, baš si to lijepo objasnila, jer sam tako i posmatrala. Znači, želim da ispričam svoju priču kroz svoju vizuru, jer je baš to ono što je meni pomagalo. Kad neka žena meni ispriča njenu priču, nekako je mnogo intimno, lično i autentično. Šta je tu najbitnije? A to je zapravo bilo to, moj proces prihvatanja, kako i zašto ja nisam mogla to da kažem porodici, pa čak ni najboljoj prijateljici, i kako ja da pređem preko toga. Nekako sam shvatila da je to bila suština filma i onda smo morali sve to da izbacimo.
Znači, niko nije znao šta ti se desilo do onog momenta dok nisi odlučila da snimaš film. Baš niko.
Tako je. Što se tiče te situacije, pošto je to bilo na jednom rođendanu na žurci, znale su dvije cure s kojima sam se ja družila, koje su bile tu, ali i one su nekako to meni predstavile kao da nije strašno i ono kao ajde ti se ne sjećaš, možda to nije baš bilo tako, tako da je stvarno sam se sjećala usamljeno. Ni u jednom momentu nijedna od tih cura nije me pitala kako si, nije priznala da to što se desilo je zapravo bilo strašno i jednostavno nikad više o tome nismo pričale. Tako da, eto, znale su osobe koje su bile u okruženju, ali jednostavno svojim najbližim prijateljima, porodici, nisam mogla da kažem. Nekako htjela sam vjerovatno sebi nekako da olakšam da se to zapravo nije desilo, kao nekakva faza poricanja, a sa druge strane sam znala koliko bi to uništilo tipa porodicu, pa čak i najbolju drugaricu, jer mi smo stvarno bile mlade, nijedno nas nije imala momka prije toga, to je kao trebala da bude moja prva veza, koja je trajala u tom momentu 15 dana, i eto tako tim nemilim događajem se sve to i završilo, tako da mi je bilo stvarno teško uopšte da pričam o tome, i onda tek kad sam smogla snagu, kad sam shvatila da sve to nije bilo u redu, sam onda pripremala ljude najbliže šta će zapravo da pogledaju, jer nisam htjela da dobiju šok.
Mateja, koliko je zapravo teško da osoba uopće progovori da se suočim s tim što se desila, pogotovo eto u tvojim godinama, ti si bila zapravo tinejdžerka i rekla si da su ti se mnoge žene obraćale sa sličnim iskustvom koje su, pretpostavljam, bile i starije i mlađe, i opet možda ni one nisu smjele da progovore javno o tome šta im se desilo.
Veoma, veoma je teško, rekla bih. Pogotovo sva ta iskustva koje sam ja skupljala od drugih žena, stvarno to je u nekakvom najvećem povjerenju. Čak ni njihovi najbliži ne znaju za to. I zato sam ono rekla da mislim da je bitno da se držimo zajedno. I zašto sam ja progovorila javno, tako da svaka žena koja je prošla kroz nešto slično da zna da može makar sa mnom da razgovara. Zato što znam koliko je teško reći i najbližim ljudima u okruženju, a kamoli javno. Zato što ti javno kad progovoriš, nekako ta priča ide dalje od tebe. Neki ljudi više, mislim, ne poznaju te, neće posmatrati to kao moja drugarica Mateja, moja poznanica, nego neka tamo cura. Dosta ljudi ne shvata, dosta ljudi baš zbog tog našeg mentaliteta ili nekih drugih svojih iskustava gledaju to na drugačiji način, tako da stvarno, ono, iskreno ne bih ni svima preporučila da javno istupe i pričaju o tome. Mislim da to stvarno treba da uradi osoba kojoj to prirodno dođe, kao što je na primjer meni došlo jer se bavim filmom i jednostavno je to bio moj proces da ja to procesuiram. Naravno, nekoj osobi bi to bila samo još veća trauma. Ja znam da će nekim ženama biti mnogo lakše da možda ni ne progovore o tome neko vrijeme. Nakon zatvorene projekcije u Sarajevu prišla mi je žena koja mi je rekla da je ona nakon 40 godina tek rekla svojoj majci. Tako da nikad nije kasno i samo želim da su svjesni ljudi da zapravo od najbližih ljudi će imati podršku. Jer ja sam imala toliko strahova kako će neki članovi porodice koji možda nisu toliko otvoreni, eto da kažem, imaju taj balkanski mentalitet, ali svima je teško palo, svi su htjeli da budu tu za mene. Tako da jednostavno, ono, pratite svoj put, znajte da niste same i uvijek imate sa kim da razgovarate.
Spomenula si neke od razloga zašto nikada nisi ranije rekla nikome, ali voljela bi da nekako se vratimo na ovo šta je bio razlog da roditeljima nikad ne ispričaš. Jesi li ih štitila ili te je nekako bilo stid da pričaš o tome šta se desilo?
Što se tiče roditelja, više je bilo toga da sam ih štitila, zato što sam ja sa svojim roditeljima imala oduvijek prelep odnos. Ono, stalno su i moje drugarice pričale kao blago ti se kakve roditelje imaš. Imali smo baš odnos gdje smo mogli o svemu da pričamo. I zbog toga je mene to toliko tištilo, zato što baš sa ljudima s kojima sam mislila da mogu sve da podijelim, došla sam u situaciju gdje sam bila, ono, ne mogu da vam slomim srce. I mislim da je ta situacija još bila mnogo teža zbog svih okolnosti kroz koje smo mi prolazili kao porodica, zato što je meni otac bio bolestan već dugo od raka u tom momentu i bio je veoma loše. Bio je izgubio dosta na kilaži i sve. U tom periodu također su prolazili kroz razvod moji roditelji, tako da je bilo dosta, dosta teških situacija i bez ove moje. Ja nekako nisam htjela da dodajem. Mislim, znam da je to nekako loše kad čujete od neke druge osobe to da priča, ali ja sam uvijek imala taj osjećaj da ne želim ja da namećem još neku bol, još neku patnju. I ja sam se osjećala kao ako još ovo kažem da ćemo svi da se raspadnemo. Onda jedna druga stvar što je to opet balkanska je to da muško štiti, čuva i sve. Ja sam se osjećala ako svom ocu kažem, koji neće biti u stanju da me zaštiti, možda fizički ili na taj neki način kako smo mi na Balkanu navikli, da će njega još to više da uništi, jer on je već prolazio sam kroz sve te procese prihvatanja svoje bolesti, da nije više kao prije i sve to. I onda sam ja i o njemu razmišljala, jer smo bili veoma bliski, kao kako će se on osjećati ako kao muškarac ne može da zaštiti svoju ćerku. Tako da je tu stvarno bilo mnogo, mnogo linija razmišljanja i emocija. Sigurna sam da je bio tu i stid, ali on nije stvarno bio primaran, jer nekako stid me više bio od drugih nepoznatih ljudi, šta će oni da kažu, a nekako sam stvarno srećna što sam u porodici uvijek imala tu jaku podršku. I zato želim na to da se nadovežem, jer dosta ljudi misli kao eto da su bolji roditelji, da ovo ti bi mogla da im kažeš, ali zapravo to nije situacija, zato što možeš da imaš najbolje roditelje na svijetu, opet postoje neki drugi razlozi zbog kojih ti ne možeš da kažeš. Tako da to zašto žrtva ne priča o nečemu je mnogo, mnogo kompleksna tema i ne može se staviti u jednom odgovoru i tako čistom, jasnom.
Kako je mama reagovala nakon filma? Da li si je na bilo koji način pripremila i zašto nisi uspjela da joj kažeš ranije?
Nisam rekla mami ranije. Što se tiče toga, u Sarajevu je meni bio mentor reditelj Alen Drljević i on je stvarno stavljao fokus na to kako je mama, da li sam joj rekla, jer mi smo imali par mjeseci mentorske sesije i svaki put bi me pitao da li sam rekla mami. A mene je tolika trema bila, toliko mi je frka bila da sam ja sve to toliko odlagala, da sam ja mami, ali znala sam i bila sam saglasna da moram joj reći prije filma, jer stvarno ne bi bilo u redu, jer svakako je šok i stvarno ne bi bilo u redu da je samo povedem na film i da ona to vidi. Tako da par dana prije te zatvorene premijere u Sarajevu ja sam joj pustila film, jer mi je toliko bilo teško da ja to izgovorim. Eto, čak i toliko kao idem javno da pričam o tome, nije mi problem i dalje mi je bilo toliko teško mami da kažem. Tako da sam joj ja pustila film, pripremila sam je da će da bude težak, da ću neku traumu tu da joj ispričam. I nakon filma, mislim, naravno bila je u šoku i nakon toga je uslijedio baš dug razgovor. Eto, taj razgovor koji se nikad nije desio prije 10 godina, koji je možda trebao ili nije trebao tada da se desi. I jednostavno šta je bio moj cilj u tom razgovoru je da njoj pomognem da shvati da nije do nje, da nije ona kriva, da je ona uvijek bila tu za mene, da nije mogla ona ništa više od toga da uradi, da jednostavno je bio problem da ja nisam mogla da pričam. Zato što sam ja pretpostavila, a tako je bilo, da je ona krenula sebe da krivi. Zašto ja to nisam mogla njoj da kažem? Da li ona nije bila tu za mene? Kako ona to nije primijetila? Tako da mi je stvarno bio cilj da joj dokažem da jednostavno sam ja to vješto skrivala, da ona nije mogla to da primijeti, da je to nešto što se često događa i sa ovom i sa drugim temama i jednostavno da ja sam sada u redu. To mi je stvarno bilo bitno da ok, to je prošlo, evo, sedim ispred tebe, ja sam u redu, vidiš u kakvu osobu sam odrasla, da sam to prevazišla i nekako taj dio joj je pomogao. I onda šta je meni bilo nekako najdraže, nakon projekcije u Sarajevu, dosta ljudi je prilazilo meni naravno da priča sa mnom, ali velika većina ljudi je prišla mami. I to čak i prvoj. I to mi je toliko bilo divno što su ljudi pružili njoj podršku, zato što sam znala, ok, ja sam tu, ja sam s njom razgovarala i taj put do Sarajeva. Mi smo se vozile kolima i cijelo vrijeme pričale, ali mi je stvarno bilo bitno da nekako joj dam prostora, jer znam da je veoma teško to da se procesuira, čak i prijatelja, ne majka koja najviše brine o svojoj djeci, tako da taj proces je bio veoma emotivan i jednostavno mislim da kroz svaku sljedeću projekciju nekako malo po malo ona to više prihvata i što mi je drago što je veoma ponosna na mene. Da. Veoma je ponosna na to što se mi progovorila i na sam uspjeh i filma i sve.
Koliko je bitno, mislim već si rekla, bitno je da se trauma podijeli s nekim, ne zbog tebe samo, jer je to neka vrsta iscjeljenja. Ne znam da li si išla ikad na terapije, psihoterapije, pa si spoznala da bi najbolje bilo da kroz ovaj način progovoriš, već i zbog drugih osoba koje su doživjeli. Koliko je tu bitna ta angažovana umjetnost, jer ljudi kroz identifikaciju sa onim što piše u pjesmi, u knjizi, u filmu, u seriji, najbolje nekako spoznaju ono što se njima dešava i način kako da se izvuku iz tih stanja.
Tako je. Ja jesam išla na psihoterapiju i nekako sam taj moj lični put iscjeljenja koji se desio prije filma je bio baš to ličan, da ja nekako kao osoba to prevaziđem, a onda nakon toga je meni došao taj moment kao umjetnice, da sa te strane to, i to što si rekla za angažovanu umjetnost, totalno se slažem, jednostavno to je način na koji ja procesiram stvari i zato je meni bilo bitno da kroz taj način isto ovu traumu prođem.
Ko ti je pomogao da sve ono što si osjećala zapravo pretočiš u film?
Prva godina je bila najviše samo razgovori sa mojom mentorom Brigitom Bačkaj u Budimpešti, Ona je montažerka i velika feministkinja i mi smo jednostavno samo razgovarale o tome šta se meni desilo. Ona je stvarno meni pomogla da shvatim da to što se desilo jeste bilo silovanje, jer meni je nekako bilo teško da stavim taj naziv, tu etiketu. Ona je meni preporučivala druge filmove, serije da gledam koji su na sličnu temu, da pronađemo baš taj način koji je meni najbliži. Baš sam zahvalna cijeloj ekipi, prijateljima iz Budimpešte i Sarajeva koji su bili tu i imala sam jak sistem iza sebe, jer nije lako, eto, u montaži na primjer, da svaki dan slušate sebe kako izgovarate jedno te isto iz ponovo. Tako da veoma je bitno za ovakav film kakvim ljudima se okružite. Ja sam odlučila da to bude ženska ekipa. Tako da svi do jednog su bili žene, osim mentora Alena. I to sam više puta rekla, eto, da sam mogla da biram jednog muškarca, ne bih mogla da izaberem boljeg. Jer on je toliko brinuo o tome kako sam ja psihički i eno, što sam ono već spomenula, o mami.
Super. Koliko se prema tvom mišljenju spominje silovanje u vezama i braku? Imam dojam da ono, kad se pomene riječ silovanje, da čovjek odmah pomisli da je žrtva negdje u mraku i da je neka nasilnik neko ko je nepoznata osoba, a ovako istraživanja i sve ono što ljudi rade pokazuje da ipak nije tako, da su obično to žrtvi poznate osobe. Da li partner, da li suprug i to jest.
Nažalost, zato što ljudi nekako smatraju da tebe partner ili suprug ne mogu da siluju. Mislim da to proizilazi i iz, ne znam, kulture i religije, da jednostavno su to neke tvoje bračne dužnosti i kao ti moraš da ispunjavaš kad god, šta god. I tu dolazimo opet do tog problema našeg mentaliteta, zato što to nije tačno. Kod nas treba više da se priča o pristanku, zato što ti si svoja osoba, ti imaš pravo na svoje tijelo, ti imaš pravo da želiš ili ne želiš u bilo kojem momentu. I to da li si ti već imao odnose sa nekim prije, također ne treba da igra nikakav faktor, zato što se sve svodi na to u tom momentu. Da li ti u tom momentu želiš da imaš odnos sa nekim? I meni je stvarno dugo trebalo da shvatim da je u redu, da je u toku jednog odnosa je u redu da se ti predomisliš i da ta osoba treba tebe da poštuje i da prihvati tu odluku. I stvarno je nekako kod nas zastupljeno to mišljenje da silovanje u vezama, braku ne postoji, da jednostavno je sama ta konstrukcija silovanja u braku nemoguća, tako da definitivno bi trebalo o toj temi više da se priča.
A koliko se uopšte u javnosti govori o temi silovanja u braku ili vezi? Većini ljudi je to nepoznato. A Nataša Mujčinović iz nevladine organizacije Fondacija lokalne demokratije, koja u svojoj sigurnoj kući pruža utočište za žene žrtve nasilja, o tome kaže.
Znate, još uvijek je to na neki način tabu tema i malo se o tome govori i uopšte ne šalje se možda dovoljno informacija svim ženama koje stvari proživljavaju bilo koji vid nasilja, tako da mi na kraju krajeva i onog trenutka kad žrtva nasilja prijavljuje svog supruga za nasilje, obično u razgovoru sa policijskim službenicima navodi da je to bilo nekakve fizičke ozljede, psihičke, ali nikad se rijetko kad da je bilo spominuto da li je bilo prisile na seksualne odnose i tek onda kad dođu u sigurnu kuću u toku razgovora koji mi s njima obavljamo, kad ih upitamo da li je bilo takvih tog dešavanja u porodicu, onda ne kažu da. Neke tek poslije počinju o tome govoriti. Tako da je to itekako što je prisutno, samo što još uvijek se nekako kao podrazumijeva da je to nekako njihova obaveza u braku i da to ne smatraju kao da je to nasilje.
Osvijestiti, govoriti i suočiti se sa strahom, svako na svoj način, poput Mateje Rajičković, gošće podcasta Glasom mladih, koja je progovorila u svoje i u ime onih koji već decenijama o tome šute. Možda će upravo njen glas biti vrisak, da se stvari moraju mijenjati i da se nauči da ne znači ne, čak i s bliskom osobom.
Slušali ste podcast Glasom mladih. Sa vama su bile Elmedina Šabanović i Aida Đugun. Ovaj i ostale podcaste slušajte na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Do slušanja.